Páxina 34. O elefante. Escoita atentamente e sinala os pulsos.